कुन रेडियो सगले अमेरिका ती raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabe hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa wiixata waxabajjii 8 bara 2015 ollaan bultee beekaa akkatti bulee abbaa beeka jedha oromoon maraafu attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhiittaa mirga dhalanaa maa hamaan ertiraa keessatti geggeessamaa jira. kanaaf immoo kanneen itti gaafataman keessaa tokko pireezidaantii biyyattiitti jedha tokkummaan mootummoota matoota duwarra qabnu keessaa tokko.
gareelleen sudaan kibbaa 3 mariitti fufuuf jecha haala mijeessuuf finfinnee seenanii dubbataa jiru gabaasa oduu keessaa qabna. muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny Room keessatti walgahii gaggeeffame irratti argamuudhaan walgahii biraa itti fufuuf jirutti jarmaniitti qajeelanii jiru oduu booda gabaasa qabna. qophiilee 7 keessaa har'aaf ispoortii qabna. baqattoota paariis faransaayii keessatti rakkataa jiran kan ilaaleen qophii addaa waan qabnuuf har'a sagantaa ameerikaaf uummata ishee jedhuun qabaannu nuuf kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
dhiittaan mirga dhala namaa waliigalaaf bal'aan tooftaa harka lafa jalaatiin mootummaa eertiraatiin geggeessamaa jira jechuun koomishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa arra ibsa baasee jira. kanneen dhiittaa mirga dhala namaa eertiraa kanatti adda durummaan gaafataman keessaa tokko pireezidaantii biyyattii ta'us gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun beeksisee jira. gurmuun qorannoo mirga dhala namaa eertiraa ka tokkummaa mootummootaa biyyattii daawwachuudhaaf gaafatee eeyyama dhorkamuu isaatiif qorannoo isaa waggaa tokko guutuu geggeesse. ka gaaffiif deebii 550 barreeffamoota 160 of keessaa qabuuf mootummicha eertiraa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii godheef deebii dhabuusaa gabaasaan kun beeksisee jira. lammiiwwan eertiraa tika mirga dhala namaa fi eegumsa sadarkaa addaa ol ta'e barbaachisaa kan hin ta'in jala jiru ka jedhu koomishinni tokkummaa mootummootaa lammiiwwan eertiraa biyyatti gallakkisanii dhiyeessaa jiraniifis akka furmaanni waaraa barbaachisu hubachisee jira. haala biyyattii keessaa waan abdii hin qabne fakkaatu jijjiruudhaaf akka humna isaa dhaban kanneen itti dhaga'amu lammiiwwan eertiraa 1,000 hedduutti lakkaawwaman biyyatti gallakkisanii dhiyeessaa jiru jedha gabaasaan kun. dhiittaan mirga dhala namaa mootummaa eertiraatiin geggeessamaa jira ka jedhu kun basaasa aga barbaachisaatii olii lammiiwwan eertiraa jireenya sodaa keessa galanii jiru jechuudhaan dubbata. kana malees mootummichi kanneen biyyattiidhaa ba'uu fedhaniifis uggura akka irratti kaa'amee jiruuf sochii walabaa akka hin qabaanne akkasumas immoo imaamman ajjechaa murtii seeraatii alaa waraanaan geggeessamu kan akka dhukaasanii ajjeesu akka biyyattii keessatti geggeessamaa jirullee beeksisee jira. pireezidaantii eertiraatii ala qaamonni dhiittaa mirga dhala namaa akkanaatiif itti gaafatamoo ta'an jedha gabaasaan kun. ministeera odeeffannoo, ministeera murtii haqaaf, ministeera ittisaa akkasumas humnoota ittisaa biyyattiitiif paartii mootummaa kan adda dimookiraasiif haqaa uummataa jedhamu jedhe jira. baatiilee hedduudhaaf kanneen addaan fagaatanii turan gareelee war morman kan sudaan kibbaa finfinneetti deebi'anii mariif waliin ta'anii jiran gabaasaa iskindir firee jaallannetu dhiyeessa.
gamni hundumtuu qoba qobaatti ka duraan marii kana gaggeessaa turan igaad wajjin ture. gareeleen wal falman kan sudaan kibbaa finfinneetti kan deebi'an mariin gaggeeffamaa ega ture addaan citee baatii 2 booda. akkaataan dhufaatii isaanii kan ammaa kun marii itti fufiinsaan gaggeeffamuuf jiru guddisuudhaaf haala mijeessuuf ta'uun ibsamee jira. kanneen finfinnee seenan kun bakka bu'oota mootummaa sudaan kibba mormitoota mootummaaf kanneen hidhamtoota duraanii jechuun of waaman ta'uun beekamee jira. mormitoota bakka bu'uudhaan araartaa akka ta'an Dr. Diomatuk raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti har'a kallattiidhaan mariin kan hin gaggeeffamin ta'uu ibsan. Sagantaa har'aa kanarratti araarteessonni IGAD jila gamsa deenii dabareedhaan qoba qobaatti seensisuun dubbisaniiru jedhu. Deemsi kunis gaggeessuuf kan karoorfamee jiru tooftaa marii haaraa wajjin kan walqabatu ta'uun dubbatameera. IGAD ammaan booda marii gaggeessu biyyootii Afrikaa kaabaa, dhihaa, kibbaa fi bahaa akkasumas giddugaleessaarraa kanneen bakka buufaman walga'icha irratti kan hirmaatan ta'uun ibsameera. Tokkummaan mootummootaa, gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa, Ameerikaan, Ingilizii fi Noorweys irratti hirmaachuuf jiru. Gareen IGAD'ii fi kanneen biroon hojiin marii kanaa torban tokko booda jalqabama. Kunis Afrikaa kibbaa keessatti kan gaggeeffamu gumii hoogganoota Afrikaa cinatti kan gaggeeffamu ta'uu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Kan jaalallee isaa ajjeesuudhaaf yakkamee mana hidhaa jiru atileetiin beekamaan Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyes baatii agayyaa keessa wabiidhaan gallakkisamee hidhaa manaa jechuun mana ofii keessatti ugguramuudhaan yeroo isaa hafe dabarsuu danda'a jedhamaa jira. Hangoota mana hidhaa amanamoodhaaf miseensa maatii Pistoriyes akka maqaan isaanii dhaamuu hin feene irraa odeeffannoo argachuu isaanii ibsuudhaan sabaa himaalee Afrikaa kibbaatu kana gabaase. Kanneen jabeessanii kana morman maatiin jaalallee isaa ajjeesamte Kariivaa Stiinkaamp immoo ajjechaa lubbuu namaatiif hidhaan baatii kudhanii bifa kamiin iyyuu ga'aa ta'uu hin danda'u jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun biyyoota addunyaa irratti induustiriin dooroman torbaa yoo mootummaan Raashiyaa waraana Ukireen gama bahaa keessatti riphxee loltoota inni deeggaruu fi humnoota mootummaa Kiiv gidduu jirutti gaggeessamu dhaabsisuudhaan waliigaltee lola dhaabinsaa ammaan dura mallatteessame hojiirran oolchine uggura dinagdee kan itti jabeessan ta'uu akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa Raashiyaan dhimma wal waraansa Ukireen bahaa keessaa seenuu isheetiif akkasumas bara dabre dugdee Kirimiyaa ka biyya Ukireen humnaan qabachuu isheetiif uggurri biyyattii irra jiru akka irra turu waliigaltee jabaarra geenyee jira jedhanii jiru. Tarkaanfiin mootummaa Raashiyaa fudhataa jiru kun uummata Raashiyaafis uummata Ukireeniifis miidhaa guddaadha jechuudhaan dubbatu Pireezidaant Obaamaan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin waggaa lammataatiif akka walgahii gurmuu biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii kanatti hin argamne ugguramanii turan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gumii jaarmayaa nyaataaf qonnaa kan addunyaa yookaan FAO'n Roomitti gaggeesse irratti argamaniiru. Muummichi ministeeraa gumii sanarratti kan hirmaatan biyyi isaanii galmee miliyoonamii kan lakkoofsa namoota beela'anii walakkaatti gad xiqqeessuu jedhu guutuun ishee ega dhaga'ame booda. Dubbiimaan ministeera qonnaa VOA'f akka ibsanitti Itiyoophiyaan lakkoofsa namoota hanqina nyaataan miidhamanii 74 kan ture gara 35 gad hanqistee jirti. Iskindir Fireetu gabaase tujubee dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waajjirri haadhoon FAO bakka itti argamu gara magaalaa Roomitti kan imalan hoogganoota biyyoota adda addaa keessaa tokko. Gamasitti kan imalaniif biyyi isaanii galma mileeniyamii ka tokkummaa mootummootaa keessaa tokko kan ta'eef lakkoofsa namoota hanqina nyaataan miidhamanii walakkaan gad xiqqeessu isa jedhu waan itti milkoofteef jecha waraqaa raagaa argachuu ishee FAO'n ibsee jira. Maddeen mootummaa akka ibsanitti muummichi ministeerichaa achitti kan argamaniif sababaan beekannaa kanaan kan walqabateeni. FAO'n kan hordofu biyyoota 129 keessaa 72 kan ta'an galma mileeniyamii kanatti milkaa'uu isaanii kan beeksise ibsi dhaabichaa sirni milkaa'ina kanaaf beekannaa kenne gumii Room kanarratti gaggeeffamuusaa ibsee jira. Milkaa'ina kana kan ajaa'ibfatan daayirektarri FAO Hoosee Giraaziyaanoo Daasilvaa bara 1990 qabee uummati miliyoona 200 fi miliyoonni 16 beelarraa walaba ba'aniiru jedhan. Itiyoophiyaan galma kanatti milkaa'uu kan dandeesseef oomishi ishee waan dabaleef ta'u mootummaan ni dubbata. dubbihimaan ministeera misooma qonnaa baadiyyaa Asraat Gabratsaadiq raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsanis isuma kana dubbatan.
በ1983 የነበረው የአጠቃላይ ምርታችን ስንመለከት ወደ 52 ኩንታል
በራድ በኩዳ ሰገሊፍ ሰደተም ሰዲ ከቱሬ ኦሚሸከኛ ወሊገላ እና ላሉ ኩንታለ ሚሊዮን ሸንተሚ ለመቶ ኦሚሸማ ቱሬ ኦሚሻ በቤ ከሞራ ወጋ ወጋ ተመነቶ አርገማ ጀቹዳ አመገሩ ኢማመን ቆና ቆጳዬ በረኩመለ ማፍጃፍ ኩመለ ማፍቶር በግዱት ቆፋ ኦሚሽኒ ኩንታለ ሚሊዮን ዲበለ ማፍቶር ባተመተው አርገሜ ጅራ ከነና ላሉ አካታን ኦሚሻ ገመ ቴክኖሎጂኒስቴ ገማ ኦጌሶታቲን ስሪትዋን ወጀተመኒፍ ጀቻ ቆና አምቡላንስ ጉርማዬ ሆጂትዋን ቦባይፍ ኦሚሽኒኩን አርገሙ ደንደጅር
ሆጂን ኩኑንሰ ቀበኘ ኡማማፍ ናኖስ ከናፍ ከንጉማች እናተው ሰገንታሌን ቆና አምቡላን ወቢኛታ ከመርከኔ ፈቱ ጎረኒስ ቆጳኒ ሆጂረዋን ኦለኒፍ ሚልካይንኩን አርገሙ ደንደኤ ጀደን ኦቦ አስራት ኦሚሽኒ ኩን ጉደቹን ለኮብስ ነሞተ በላን ሚዳማኒ አከገድርአቱፍ ቢየቲን ገልም አከከም አከፊት አምባፍቱፍ ለገርጋሬ ራጅአን
ሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ምርት ተመርቷል የሚሊየም ዴቨሎፕመንት ጎል የተቀመጠው በአንደኝነት የምግብ ጥረት 74.8
ቢየከኛ ከሰት ኦሚሽኒ ጉዳን ኦሚሸሜጅራ ገልም ሚሊየኔሚ ከለፈካአሜፍ ሐንቅኛታ ዲበራ አርከ ቶርባተም ያፉሪፍ ቀብጢ ሰደቱሬ ቢየቲን በራ kumala mafkuda lama agabara kumala mafkuda furi giddu yerojirutti isakana walakkaadan jechunis gara arka soddomi shani aga soddomi rendebia gara arka soddomi ja aga soddomi shanit gartike sitejirti gama kanan biyota milkani foyyayna murtesa argamsi sankesa tokko tawudan gumi dibba tokko shantamaffa fao ratti waraka bekkanna badafamtejirti
ናኖ ኦሚሺ ኦልከ አንከሰ ጅሩ ከሳ ወልት ዱፈኛ ገባት ገርጋራሙዳን ረኩ ሐንቅነኛታ ከሳ በአሜራ ጀደኒሩ ኢትዮጵያን ቢዮታ አላ ብራ ገርጋር ሰሚዳንኛታ አርገቹን አዴምሳን ገጥ ከሳ ጅራ ከሮር ከኛስ ከንጉድናፍ ትራንስፎርሜሽኒ ወጎተ ሻኒ ኢሰካን አብሲሱዳ ጀደን ኦቦ አስራት ቢዮታ አዳዳ ከሰት ፎየኢና አርገሜ ካን አጃይፈቴ ፋኦን ሁጂምቤለ ደበምሲሱ ገሩ ሂንጡሙራምኔ ጀቹን ያደቺ ሴራ አዱኛራ ነሞተ ሰገል ከሳ ተኩ ጅሬኝ ደመቃታይ ፈዩማ ቀቡፍ ኦሚሽቱማ ቀቡ ገጌሱፍ ኛታ ጋን ቀቡ ጀዴራ ዳወና ሳኒ ሮም ካንጥሙራን ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወልገይ ቢዮተ አዱኛ ድሬይ ካንጂ ቶር በጀደ ሙረተርገሙፍ ገረ ጀርመን ሙኒክት ኢማላኒሩ
ንብራ ገልገለ ከሳ ሲምብራ ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ 43 ንብራ ሞለከሰ ጉያረ ተሬ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ 43 ደበሬን ከስርባት
ጂራቹ ቦቢ ጂሬኛ ደቤ ሜጋ ቱቢያ በይፍ ጂቤ አብዲ ቢያ ቪ አዋሰ ጆፋ ጂራቹ ወቢ ጂሬኛ ደቤ
Abdi Ibrahim Eddu Galate Fanna. Sagaleen amma dhagaa jirtan baqattoonni Paaris keessa jiran bilisummaa barbaanna jechuudhaan iyyannaa isaan dhageessisaa jiranidha. Baqattoonni laga Mediteraaniyaanii qaxxaamuruudhaan gara Faransaayitti malan rakkoo hamtuun isaan mudataa akka jiru dubbatu. Mootummaan Faransaay immoo bakka jireenyaa waan hin kennineef jecha daandiirra akkasumas sirqicha jala buluuf dirqamanii jiru. Bakka isaan buufatan daandii irraa walitti qabuudhaan magaalaadhaan alatti geessanii nugatu. Achitti illee poolisoonni faana bu'anii nureebu dararaa nurraan geessisu jechuudhaan dubbatu. Kaan immoo hidhaatti naqaa jiran. Guyyaa har'aas magaalaa Paarisiin ala naannoo Laasaapel jedhamutti hiriira mormii gaggeessaa jiru. Bakka hiriira sanaatti kan argamee fi haala baqattoota Paaris itti jiran kan nuuf ibse dargaggoo Guutamaa Taaddalaa Tujubeen Paarisitti bilbiluun haasofsiistee jirti.
Haalli baqattoota magaalaa Paaris keessa jiru kan baay'ee nama gaddisiisudha, kan nama jibbisiisudha. Irra guddeessaa nuuf guyyaa shanan kanaa jechaadha.
Maaltu ta'e?
Baqattootatu waraqaa hin qabu, achaa jala bulu. Manas hin qabanii, waraqaas hin qabanii, mootummaa waraqaa sana gaafatu. Manas gaafatu akka mana laatuufii fi mootummaan mana isinii kenna jedhee fuudhee baqattoota bakka kan biraatti facaasanaan baqattooti deebisanii walitti qabamanii hiriira nagaa bahuu jalqabanii jechaadha. Amma immoo poolisiitu bakka sanatti dhufee baqattoota tumaa jira.
Eessatti kan isaan baqatan baqattoonni kun iddoo kamiin jiru amma yeroo ammaa?
Yeroo ammaa kan isaan jiran seentarii Paaris jechaadha. Seentarii Paaris naannoo Gaard Noorditti kan isaan jirani. Duraan riqicha Laashaappeel Poorta Laashaappeel riqicha jedhamu tokko jala bulu turan. Eega mootummaan riqicha sana jalaati hareemmoo xiqqooma isaarraa gad siqanii jechaadha.
Baqattoonni iddoo sana buufatanii jiran kun tokkummaa mootummootaa jalatti galmaanii warra seeraan biyya sana seene miti?
Ilaa biyya kanaati. Akka biyya Awurooppaa warra kaanii miti. Yeroo biyya Awurooppaa warra kaaniin seentu immideetilii mootummaan si galmeessee mirga baqattummaa si eega. Biyya kanaatii garuu eega galmooftee booda mana malee, waraqaa malee yookaan mooraa malee waan tokko malee gargaarsa tokko malee ji'a sadiif ji'a afur turtaa jechaadha. Amma baqattooti warri gaaffii kana gaafachaa jiranii warra galmaaniiru biyya Faransaayitti garuu waan tokko malee ji'a sadii ji'a afur ji'a shan karaarra ciisanii gaaffii gaafachaa jiru jechaadha. Gaaffiin isaanii kun garuu sirriitti deebi'aan jiru.
Mootummaan hoo deebii maalii kennuufitti jira baqattoota riqicha jala ciisanii jiran kana deebii maalii kenne mootummaan?
Mootummaan dheengadda guyyaa 15 fuula dura mootummaan Awustiraaliyaaf mootummaa kanaarratti baqataa gaafatee ture. Mootummaa Faransaayiin baqataa sana kunuunsuun dandeessan ta'e nuu kennaa jedhanii gaafannaan sababa sanarratti hundaa'ee mootummaan Faransaayi waraqaas manas isiniin kenna jedhee TV'tti agarsiisee jechaadha baqattoota kana. Garuu manas laannee fi waraqaas laannee fi baqataa 455 kan isaan riqicha jalaatii fe'anii garuu baqataa 30 yookaan baqataa 40 duwwaaf kan isaan mana laatanii warra kaaniin diree irra gadhiisan. Warri diree irra gadhiifaman sanatti ammoo walitti deebi'ee walitti qabamanii iyyaarochaadha gaaffii gaafachaa jiru.
Eessatti geessan fe'anii baqattoota kana? Ati warra fe'amanii deeman jedhame sana keessaa tokko?
Yaa ani dhimma sana ilaaluu fi konkolaataa keessa seenee akkuu ijoolleema sana fakkaadhee duukaa deemeen ture dhimma sana to'achuuf jechaadha jalqabaatii kaasee. Kan isaan fe'anii deemanii warra kaaniin magaalaa Turfaa jedhama. Magaalaa Tur jechuun Paarii irraati gara deemsa sa'aatii sadiiti. Magaalaa Turiitti geessa warra kaaniin gara konkolaataa sadii jechaadha. Warra kaaniin immoo magaalaa kana keessaa xiqqoo achi bubbutanii Paarisuma keessaa lafatti gad dhangalaasanii jechaadha. Ijoolleen sunii galgala yeroo TV'tti dabarsanii namoota baay'ee nama gaddisiisan, namoota garaa nama nyaatanii fi mana laannee waraqaa laannee hidhee mootummaan Faransaay yeroo inni TV'tti dabarsu ijoolleen immoo odeeffannoo kan argatanii maanu soba mootummaan Faransaay mana oonuun laannee TV'tti nu agarsiisee karaa irratti nu dhangalaaseedhanii deebisanii walitti qabamanii gaaffii dhiyeessuu jalqabanii jechaadha.
Amma baqattoonni kun dirree dhuma irratti dhangala'anii jiru malee mooraa wayii keessas hin jiran?
Noo buufata keessa miti. Siluma iyyuu riqicha jala bulu. Eega riqicha sana jalaati ari'amanii dirree irra gadhiifamanii immoo ofiima isaaniif bakka tokko argatan bakka ilaa biyya kanaati warra noo boorder warra jedhamantu jiru. Awurooppaa mataanii warra akka barbaadan socho'uu danda'an Awurooppaa biyyi kamiyyuu biyya isaaniiti. Isaanii baay'ee mirga dhala namaaf falmu warruma adiidha jechaadha. Isaan Jarmaniinis, Norweyis, Eessas bakka barbaadan jiraachuu danda'u isaantu bira dhaabatee falmaafiira baqattoota kanaaf jechaadha.
Eenyu naan jette isaan?
Isaanii noo boorder jedhamu. Ela warino borde jedamun kuni yero lola adunyat kofafa woredanga sani dabani dacha isanamma Europa ke set akka barbadan socho bakka barbadan jiraachu dando ungodanu bakka bakkat godana ne akka barbadan jiraatu ichara nemi sangafatun juru isan tubrada bete jolle kana falma yarechara miro saruku taman yero sare baman amalle ammatu tinatta softu nemman plan sitife yame namalama
bakatota kana mali freba policin
Polisin kan nerebu fi jetan jedate motumma matu ergate wan polisin jedu naf nangalle garu reba dengaddes guyala maguyasa di fuldura nama irtirato kof nama sudani to kofi mucha oromo to farka cabsan yuru guyasa di fuldura sechad ammasimmo aluma sanati jiru echad
sababi nama rukutanif namattini mani
no namattini mani la addanatem alli sanati jiran isu modufani echad la seto kon gara polisi kon kolata so domatu dufe dufani timarsinan ijoolleen kakaanii dhaabbatanii mirgi keenya nuuf eegamu nuti baqattoota nuti nama seera akka seera qabeeyyii taane biyya Faransaay keessa jiraachuu barbaannadhanii ol kaanii iyyuu jalqaban jechaadha. Yeroo isaan iyyuu jalqabanii dhufanii itti marsanii nama tokko tokkoon qabanii konkolaataa keessa gashuu jalqaban. Sana booda yoo nu gashitan hunda keenya gashaa yoo nu dhiitan hunda keenya dhiisaa jennaan humnaan jechaadha harka miicciranii konkolaataatti fe'uu jalqabnaan namni immoo akkasittiin hin fe'amneedha. Konkolaataas akkan poolisii isa warra yakkamtoota itti fe'an sanatti jechaadha konkolaataa dhedheeraas akka warra poolisii isatti fe'uu jalqaban jechaadha dhufanii.
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Coffee Sporty. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa yookaan North America waggaa waggaan qophii ispoortii aadaa fi marii akka akkaa qabaata. Qophii ispoortii tawaldaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa OSFNA qopheessu kabarana jalqaba baatii hagayya dhufutti gala. Qophii baranaa maal fakkaataa jedhee soraan itti gaafatamaa sabab quunnamtii OSFNA dargaggoo milkeessoo uka Minnesotaatti bilbilee dubbisee jira kuno.
Kubbaa miilaa dhiiraa warra durbaa akkasumas ammoo waa addaa kabalan godhaaru keessaa warri baasketboolii dhiiraa taphatanillee jira akkasumas ammoo youth program yookiin immoo qophii dargaggoota jennee ijoollee umurii 12-16 akkas walitti qabnee saba biraa irraallee waliin mannee kubbaa miilaa kan warra gugurdaati ala jechuu wantoota kanneen of keessa hammataa karaa. Kubbaa miilaa dhiiraati yoo laalleeti hin jenne tiima 22tu qophaa'eera kun ammoo Abbabee Biqilaa reis fiigicha Abbabee Biqilaati.
Jechuun dorgommii maqaa Abbabee Biqilaatiin dorgomani.
Na maqaa Abbabee Biqilaatiin dorgommii jira akkasumas ammoo galgala dhumaa ammoo faari yookiin ammoo gammachuu guyyaa gammachuuti jennee closing night faari qabna jechuudha kunniin ijoo gugurdaa amma lafaa qabna.
Waan gugurdoo lafa qabdan keessaa tattana eessa qopheessitanii kana yoom jalqabdi.
Dorgommiin kun kan eegalu bakkuma bara gaddaatti taphatanii namni iyyuu beekaa jechuun Central High School guyyaan hin taphne eegalu ammoo Agoostii 1-8 torbaan 1 deema jechuun sanbata xiqqaa haga sanbata xiqqaati. Bakkee ammoo bakkuma bara gaddaatti taphatanii Saint Paulis Minneapolis jidduu keessatti ammoo naannoo Saint Paulis jechuun.
Ganna kana gareen gardi biyyaa yaamtan faan jirti USA ala Kanaadaa fi USA ala.
Tiima Norway hedduu kominikeetii godhaa turre. Isaan illee dhufuuf carraa guddaa yaalaa turanii garuu ammoo sababa adda addaatiif dhufuu hin dandeenye bara dhufuuf ammoo qajeelchinee irra dalanneedhaanii hawwiin fi carraa gaariin akka misha eegaa irraa tiima Norway bara dhufuu hin dhufan jennee abdii qabna. Isaan illee hedduu konfishinii guddaa qabnaa turre garuu baran ammoo Astaraaliyaa maxxufaara waan tiima Ameerikaa alaa jechuudha. Ameerikaa keessa ammoo tiimonni hedduu haaroonni jiran.
Dorgommii kana eegi jalqabanii of garganna kana diddameessoo deemuuf deemu jira. Gan waggaa waggaan akkan walitti dhufuun kun maan jechuun nama hin beekne.
Akka nu ilaallutti tokkoffaa wanti Oromoon qabdu keessa wanti Oromoo Bahaadiyaa kutaan adda hin baafne naannoon adda hin baafne amantiin adda hin baafne wanti Oromoon tiyya waan kiyya jedhee akka ofiititti ilaalu kanama hundumaa walitti qabatu ispoortii kana waan ta'eef hedduu jijjiirama guddaa jira. Wanti nama bara gaddaa ta'an irra kachiin duraa irra ammoo wayyaa mataa dhufaara namni hedduullee achuma wal argaara namni kanu keessa wal fuudhallee kanu keessa wal baratallee jijjiirama guddaa hedduutu jijjiira akkuma haalli jijjiiramuun keessatti ammoo dargaggoonni hirmaannan dargaggoota hedduu waan ta'eef jijjiirama guddaa jira keessattuu fakkeenyaaf amma boordii keessa kubbaa dubartoota galchuun akkasumas ammoo kubbaa miilaa kan dubartiitti dabaluun Abbabee Biqilaa seenaa leegasii isaa lafa kaa'uun jijjiirama guddatu jira jijjiiramaatuma dhufaara jennee ilaalla.
Akkuma beeknu Minnesotaan ijoollee nama Oromoo hedduu jira. Ijoollee yoo tokko kubbaa miilaa as keessa filatamaniitiin biyya akka yaa'anii taphatanillee nama akka dhaga'uma jira. Mee ijoolleen Oromoota kilabii teessan keessa jechuun Osfaanaa keessa filatamaniitiin biyya lafaallee taatu kaan ammoo gargaara jiran nami jiru jira nami qabdu.
Fuad Ibrahim akkuma isin beektan yeroo baay'ee VOA'n illee dabarseera. Kun ammoo Ziglaa jedhanii taphata madda walabuuti. Taphata beekama Forwoodii taphata. Yeroo kunniin baay'ee biyyoota alaatii illee taphatanii hedduu hirmaanna guddaa qaban. An kabeeku jirma kana lamaanii.
Ammeessa taphatu jira. Jari kun eessa jiram?
Ziglaa nama Seattle jira. Ammasaa kanatti ammoo bakkuma adda addaa kaampii adda addaa jira. Amma taphaa fi gara Kanaadaa jira. Waada ammoo Minnesota kana jira. Garuu ammoo exactly bakka inni yeroo ammaa tana keessa akka taphataaru hin beeku.
Ziglaan kilabii tamii taphata? Kilabii Seattle keessaa tamii taphata?
Kami akka taphatu exactly hin beeku iyyuu tiraayootii adda addaa irra jira. Garuu ammoo biyya illee deemee taphateera Fuad ima waliin.
Dansa gam kaaniin ammoo MLS Major League Soccer yookaan ammoo gareen kubbaa miilaa United States Minnesota illee keessa kilabii tokko filachuuf deemuu jirti. Akkuma beeknu MLS kilabii kubbaa miilaa Ameerikaati kilabii 20 qabdi Minnesota illee keessa isa tokko dabalachuuf deemuu jiran akkanatti fakkaata. Waan kan yoo qabaatte taate. Wanni carraan isan ga'eetiin nama keessan isanii filuuf yookaan ammoo namni armaa filuuf qophaa'an faan kilabii isan keessa nami filuuf yookaan waan akkasii dhageettan faa qabdu Minnesota illee akka garee biyyoolessaa kilabii tokko qabaachuuf deemte akka USA'tti.
Agammaan tana wanti nuyi qabeen jiru garuu ammoo kan beeku warri Osfaanaa jechuun warri Osfaanaa wanti godhaarru jara waliin taphachuuf jechuudha. Jarmo Minnesota Star jedhanii garee isaanii Minnesota Star kana waliin kominikeeshinii qabna. Ijoollee kenna keessa istaarii walitti qabnee jara keessa achuma keessa hawwannaa akka argamu achuma keessa akka ilaalan ijoollee kenna keessa achi keessaallee akka filataniif carraa akkasii kennuufiif qophii guddaa irra jira. Jara waliin tafsiifnee kochii warraallee dhufee arge ijoollee teenuma barnootaatitti illee iddoo argaa jiranii karaa isteetan daddaa irraa ijoollee dhufan kana akka dhufanii ija ofiitii isaan ilaalan irratti piraam taayimii kennee fi hojjechuu jirraa jechuudha. Jara waliin kominikeeshinii guddaa qabna.
Dansaa milkeessoo ukaa itti gaafatamaa sabquunnamtii Osfaanaati. Gaafitii fixachaa deemuu jira. Waan dorgommiin teessanii ji tokkoof ji lamaaf wayiin duuba ji taanu ji lamaan duuba jalqabdi. Maan jechuuf eetu waan dhibee?
Wanti guddaan jedhu hin jiru iyyuu jechi namoonni waan kana qofa hin qabne kubbaan kunii akkuma dura jedhee wanta Oromoo hunda walitti qabaati. Tanuma walitti qabna koottaa irra hirmaatta. Keessa baruu yoo barbaadan toora intarneetiitiin www.osfaana.org yoo jettan achirratti ammoo hoogganoota Osfaanaa illee qunnamuu dandeettanii sagantaa kennan illee ilaaluu dandeettanii qeeqallee yoo qabaattan imeeliin kenna myosfaana@gmail.com yoo jettanii directly argannee isin deebisuu dandeenya jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya soraadhaaf keessummaa isaa hedduun galateeffadha. Bor Kibxata waa'ee uummata Oromoo fudhannee dhiyaanna nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kanneen biroon yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf waan nu gargaaruuf nuuf barreessa. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan Oromoo akka barreeffama afaan Oromootti. @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hiraa. Telefoonni keenya tolaa ammoo 202-205-9942 extension 13 tuquun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12400 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.